Jumala on hyvä. Amen. Mä tykkään Amerikassa, kun pastori kertoo, God is good. Seurakunta vastaa, good is God. Hän on todella hyvä, meidän Jumala. Ja kiitos hänelle tästä mahtavasta sapatin päivästä, talvesta, että voi hyvänen aika. Niin paljon hyvää, mitä olemme saaneet ja saamme joka hetki, joka päivä. Ja Jeesus Kristus on sen kaiken lähde ja kaiken suurin lahja meille ja pelastus, mitä olemme saaneet hänen kautta. Ja tänään me ihan kuin aina tutkimme ja luemme ja mietimme Jeesuksesta, hänen sanoista, hänen opetuksesta. Johanneksen evankeliumin 17. luku ja 20-21. Jeesus kertoo, minä en rukoilevan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Nämä ovat kallisarvoiset sanat. Jeesus tieten, että loppu lähestyy, viimeisen kerran rukoile omien seuraajensa puolesta. Eikö ole hämmästyttävä, ettei hän rukoile heidän onnensa, menestyksensä ja hyvinvoinnin puolesta. Hän rukoile heidän yhtenäisyydestä, että he rakastaisivat toisiansa. Rukoillessaan heidän puolestaan, hän myös rukoilee niiden puolesta, jotka tulevat uskon opetuslasten todistuksen vuoksi. Eli meidän puolesta hän rukoili. Ja viimeisessä rukouksessa Jeesus rukoili, että me kaikki olisimme yhtä. On todella tärkeää Jumalalle ykseys. Isä ei halua, että hänen lapsensa riitelisivät. Miksi? Erimielisyydet ahdistivat Jeesusta. Johanneksen evankeliumissa 13. luku jae 35 kirjoitettu. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Miten ihmiset voivat uskoa, että Jeesus on Jumalan lähettämä? Ei siksi, että olemme yksimielisiä jokaisessa asiassa. Ei siksi, että emme tee mitään virheitä. Vain siksi, koska rakastamme toisiamme. Yhtenäisyydessä usko vahvistuu. Väittely tuo epäuskon. Kuka haluaa matkustaa laivalla, jonka henkilöstö väitelee ja riitelee keskenään? Väittely on saatanan tärkein taktiikka. Ehkäpä eniten sieluja on menetetty kirkosta keskinäisten riitelyn takia kuin kaikkien muiden syntien takia yhteensä. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Rakkaus ja ykseys, se tärkeintä, mikä tuo maailman Jeesuksen luo. Se on merkki, olemmeko me Jeesuksen opetuslapsia. Jos ykseydellä on ratkaisevan tärkeä arvo evankelioinnin onnistumisessa, eikö sen pitäisi olla rukouksemme pääaiheena ja seurakunnassa päätavoitteena? Paaveli sanoi Efesolaiskirjassa 4. luku ja jae 3. Pyrkikää rauhan siten säilymään hengen luoma ykseys. Paholainen tietää, kuinka tärkeä on uskovaisten ykseys. Siksi hän valehtelee, että on mahdollista palvella Jumala ihan yksin kotona. Ei välttämättä tarvitse olla osa kirkkoa, eikä pitää yhteyttä muihin uskovaisiin, vaan Jumala on mun sisällä ja se riittää. Mutta Jeesus kehottaa meitä uskovia olemaan yhdessä. Jumalan silmissä on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Kirje Efesolaisille 4. luku ja jaet 4-6 kirjoitettu. On vain yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mielenkiintoista, että tässä toistettu 7 kertaa sana yksi. Ja tiedättekö, mitä tarkoittaa 7? Jos on jotain kerrottu 7 kertaa, se on todella, näin on, täydellinen. Siis 7 kertaa. Yksi ruumis, yksi henki, yksi toivo, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien isä. Tässä luettelossa ei ole yksi ymmärrys jokaisessa asiassa, mutta yksi usko, mihin liittyy myös ymmärtäminen, että me kaikki emme ole täydellisiä. Meidän Raamatun ymmärryksemme ei ole täydellistä, niin kuin Paavali kertoo 1. Korintialaiskirjassa 13. luku ja 9. jae. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Jos Paavali näin kertoo, mitäs me voimme kertoa? Paavali oli riittävästi nöyrä ja viisas ymmärtää ihmisten rajoja. Hän kutsui jokaista tehdä parasta ja saman aikaan antaa pyhälle hengelle korjata muiden virheitä. Minun uskoni juuret ovat lähtöisin Ukrainasta, Kiovasta 120 kilometrin päästä sijaitsevan Boguslava-nimisen maakunnallisen kaupunkin yhteisöstä. Olin 3-vuotias, kun isäni lähetettiin sinne pastoriksi. Oli vaikeat Neuvostoliiton ajat. Neuvostoliiton hallinnon ja KGB:n painostusten ja vainoamisen lisäksi seurakunnassa, joka oli muutenkin hyvin pieni siinä aikana, kun isä muutti sinne, siellä ei ollut yhteen kuuluvuutta. Lauantaisin kaikki kokoontuivat Jumalan palvelukseen, mutta ilmapiiri oli jännitynyt. Keskellä viikkoa nämä 2 leirin jakautuneet aatetoverit keskustelivat toisen leirin kuuluvien veljesten puutteista ja rikkomuksesta ja kiehuivat vanhurskaalla vihalla ja kiukulla. Se on varmasti Ukrainassa tapahtunut, mutta minä kerron omasta historiasta. Isäni oli nuori ja vihasta kiehuvat veljet eivät halunneet kuunnella nuorta piimäpartakloppia. Johtoa sekä tehtävien jakautumista koskevat riidat ja erimielisyydet kiehuivat yhteisössä. Mutta oli myös toisia ihmisiä, seurakuntalaisia, ketkä halusivat kasvattaa kirkkoa, auttaa ihmisiä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse ja haluavat elää rauhassa. Minä muistan, kuinka usein isäni laitoi minua istumaan mopon bensatankin päälle, pieni mopo, ja me ajoimme Ivki-nimisen kylään, joka sijaitsi Boguslavan läheisyydessä. Siellä asui seurakuntamme vanhin Filimon. Filimon oli silloin jo hyvin iäkäs veli, ja hänellä oli tuuhea valkoinen parta ja viikset. Minä en edes muista, oliko hänellä hiuksia päässä, mutta minun teki suuren vaikutuksen hänen partansa. Mutta paran lisäksi hänestä huokui viisaus, nöyryys ja suuri rakkaus Jumalalta. Hän osasi aina kuunnella ja kannustaa. Isäni sanoi, että ei olisi jaksanut olla pastorina ilman Filimonin tukea ja kannustusta. Aina keskusteluiden jälkeen Filimonin kanssa isäni sai rauhan sydämensä ja ajoi kotiin iloisin mieliin ja jatkoin työtä. Minä uskon, että joka seurakunnassa on joku sellainen Filimoni. Ainakin minä pastorina tunnen sen. Ja kiitos Jumalalle sellaisesta sisarestä ja veljestä. Koska seurakunnalla siellä Ukrainassa ei ollut kirkkoa, Isäni päätti aloittaa kirkon rakentamisen riitojen ja selvittelyiden sijaista. Päätettiin siis rakentaa kirkkoa, mutta se oli Neuvostoliitto, ei voi kertoa, että rakennat kirkkoa. Ja ei voi rekisteröitä kirkon nimin. Ajattelivat, kenen nimin rekisteröidä sen talon. Neuvoteltuaan he tulivat päätöksen rekisteröitä talon yhden iäkkaan pariskunnan nimiin, jotka kuuluivat tyytymättömien seurakuntalaisten joukkoon. Osatekijänä päätöksen oli myös näyttää niille johtoon tyymättömille, että heidän kanssa halutaan elää sovussa ja rakkaudessa, että heille luotaan. Kirkon rakentamisen aikana kaikki oli hyvin. Rakennettiin iso kaunis talo ja aloimme kokoontumaan. Kirkon alkoi tulla uusia ihmisiä, perheitä, nuorison ja lasten määrä kasvoi. Mutta taas ne samat johtoon tyytymättömät ihmiset alkoivat käännyttää muita ihmisiä johtoa vastaan. Ja yhtenä lauantaina saavuttuamme paikalle huomasimme kirkon ovien olevan lukossa. Talon papereissa olevat omistajat tulivat esiin ja sanoivat, tämä on meidän talomme, lähtekää pois tai soitamme miliisit. Se järkytti meitä syvästi. Muistan, kuinka sen tapahtuman jälkeen kokoonnuimme seurakuntamme jäsenten asunnoissa. Ja ne tyytymättömät veljemme jatkoivat kokoontumissaan lähes tyhjässä kirkossa, koska se oli semmoinen porukka vain. Minun vanhemmilleni, kuten muidenkin seurakunnan jäsenten, oli hyvin vaikea kestää tämä tilanne. Oli niin paljon kyyneleitä, rukouksia, sovitteluyrityksiä, kuten myös paljon kysymyksiä Jumalalle. Miksi näin tapahtui? Ei varmasti oli Jumalalle mieluissa tämä tilanne. Mutta sitten Jumalalta tulikin vastaus taas. Täytyy rakentaa uusi kirkko. Ja seurakunta taas osti pienen talon hyvässä paikassa. Talo rekisteröitiin nuoren pariskunnan nimin ja talon laajentaminen aloitettiin. Rakennettiin nopeasti. Sillä tarkoituksena oli saada kirkko valmiiksi kesän aikana. Muistan, miten suuri ilo oli rakentaa kirkkoa. Ja kun saimme sen valmiiksi, järjestimme suuren juhlan siunauksemme sen. Ja seurakunta taas kasvoi, oli aktiivinen ja eloissa. Oli paljon nuoria ja lapsia, lähetystyötä, yhdessäoloa, raamatun opetusta, laulamista ja pelaamista. Hyvin nopeasti kirkon jäsenten määrä kasvoi yli 100 henkilöön. Tämä oli yhteisö, jossa minä opin rakastamaan Jumalaa ja palvelemaan muita. Niiden seurakuntalaisten, jotka olivat tyytymättömiä kirkon johtoon, täynnä kriittistä henkeä ja kaappasivat entisen kirkkomme, tarina osoittautui hyvin surulliseksi, sillä kärtyisyyden, riidanhalun ja tyytymättömyyden tunteen aiheuttama henki on paha henki, joka ei koskaan anna rauhaa. Siihen tyytymättömyyden joukon jääneet ihmiset jo hyvin lyhyen ajan kuluttua taas alkoivat riidellä keskenään ja jakaantuivat taas eri ryhmiin. Tarina toisti itseään ja ovi sulkeutui vielä yhden ihmisjoukon edessä. Tämän jälkeen osa ihmisistä palasi tämän meidän seurakunnan. Ja osa ihmisistä ei enää käynyt missään, sillä eivät kyenneet hillitsemään omaa ylpeytänsä. Kaikki lopui siihen, että sen ensimmäinen kirkkorakennuksen nimelliset omistajat myivät rakennuksen ja sen jälkeen kuolivat saamatta jälkeläisiä. Koko tämän episodin ajan Isäni, joka oli pastori, yritti rakentaa rauhaa näiden ihmisten kanssa. Osa heitä lapsineen palasivat kirkkoon ja jotkut kääntyivät pois uskosta kokonaan. Se on aina sen riidelyn paha puoli, että joku paranee, joku tulee takaisin kirkkoon, mutta joku saa niin voimakas rokotus ihan kuin uskoa vastaan, että ei koskaan tule takaisin. Mutta tuo toinen rakennettu kirkko on edelleen olemassa. Voi hyvin, ja siellä on iso seurakunta. Kirkkorakennus uusittiin ja suurennettiin taas. Siellä edelleen kokoontuvat ihmisiä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Siellä lapsuuden kirkossani asui rakkaus. Kun joku meistä oli sairaana, muut seurakuntalaiset käyvät huolehtimaan hänen luonaan. Minä niin säälin näitä tyyttämättömiä, jotka eivät koskaan pystyneet hyväksymään heidän mielestään vääriä seurakuntalaisia. Mitä me voimme tehdä, että säilyttämme ykseyden ja rakkaus seurakunnassa? Opetuslapset keskustelivat keskenään siitä, kuka heistä on suurin Jeesuksen läsnä ollessa. On ihmeellistä, mitä Jeesus vastasi heille. Markuksen evankeliumi 3:37. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei minua ottaa, vaan sen, joka on minut lähettänyt. Nämä sanat ottaa luoksensa olivat niin tärkeintä Jeesukselle, että hän käytti niitä jopa 4 kertaa yhdessä lausessa. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua vain sen, joka on minun lähettänyt. Ei suostua, vaan ottaa luoksensa. Ei löytää yhteishenkeä, vaan ottaa luoksensa. Ei luota oikeudenmukaisuuteen, vaan ottaa luoksensa. Ei selvittää, kuka on oikeassa, vaan ottaa luoksensa. Kaiken muun voi tehdä myöhemmin ihan toisella pohjalla. Vain kun olet tehnyt sen ensimmäisen askeleen ja ottanut ihmisen luoksesi. Tämä tarkoittaa, että meidän pitäisi tarkasti analysoida meidän omaa käyttäytymistämme. Millaisia me olemme? Otanko minä toista luokse? Nähdä itse Jumalan silmillä. Haluan kertoa teille yksi hauska semmoinen tarina. Kirjailija Max Lucado kertoo tapahtuman omasta elämästä. Vaimoni Delanin osti apinaan. Minä en halunnut nähdä apinoita talossani, siksi minä vastustin. Missä se syö? Kysyn minä. Meidän kanssa pöydässä, kertoi vaimo. Missä se nukkuu? Jatkoin minä. Meidän sängyssä. Mitäs haju? Mutrisin minä. Kyllä, sinun hajusi. Minäkin totuin siihen, joten luulen, että apinakin tottuu. Ykseys alkaa tunnuksesta, että me emme ole täydellisiä. Omasta hajusta. Ei siitä, että vaadimme muista täydellisyyttä. Suurin osa erimielisyyksistä seurakunnissa ei liity mitenkään oppilisiin eroihin. Yleensä se liittyy kirkon traditioihin, ihmisten omiin mieltymyksiin ja erilaisiin elämäntapoihin. Jaakobin kirja, 4. luku, kirjoittaa, mistä teidän keskinäiset kiistänne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumissanne? Näin se on. pitäisikö seurakunnassa kaikkien olla kaikissa kysymyksissä samaa mieltä kanssani? Onko ketään, joka olisi kansanne kaikessa samaa mieltä? Mun mieheni ainakin ei ole mun kansani kaikessa samaa mieltä. Mutta sen huolimatta meillä on tosi hyvä suhde. Kiitos Jumalalle. Tärkeintä on, mitä hengellisiä hedelmiä me tuotamme. Kun Paaveli kirjoitti korintialaisille, hän kirjoitti kristittyjen seurakunnalle, joka oli syyllinen kaikissa synneissä, alkaen väärästä suhtautumisesta, ehtoollisen viettämisestä, lopujen pyhän hengen liittyvistä riitoista. Mutta miten hän puhuttelee heitä? Rakkaat veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisiä. Kun kristityt Roomassa kysyivät, saako syödä lihaa, joka oli uhrattu epäjumalalle, kehotiko Paavali heitä jakautumaan kahteen ryhmään? Ne, ketkä syövät lihaa ja toiset, jotka eivät syö lihaa. Ei, vaan toisinpäin. Hän kehottaa, hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Kristus on hyväksynyt meidät. Pyytäkö Jumala meitä tekemään jotakin enemmän kuin hän olisi jo tehnyt? Eikö hän kulkenut pitkään matkaa hyväksyen meitä sellaisena kuin me olemme? Jos Jumala pystyy kestämään minun rikkomuksiani ja virheiltäni, eikö minä silloin pysty kestämään myös muiden ihmisten rikkomuksia ja virheitä? Jos kerran Jumala sallii minun heikousteni ja puutteideni kanssa kutsumaan häntä isäksi, eikö minun pitäisi tällöin jakaa myös tätä armoa toisille? Jos Jumala ei vaadi ihmisiltä täydellisyyttä, kuuluuko minun sitten vaatia? Kerran eräs vieras henkilö tuli kirkon sapatikoululuokan ensimmäinen kerran. Opettaja luki, rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempää. Rakkaus ei kadehti, ei kersku, ei pöyhkele, ei käytäydy sopimattomasti, ei etsi oma etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse totuuden voitaessa. Kaiken se kestää. Kaikessa usko. Kaikessa toivoo. Kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Lukemisen jälkeen opettaja kysyy, kuka tietää, mistä nämä sanat ovat? Ja vieras nosti käsiä ja kertoi, se on jostain saduista. Mitä te olette? Onko se vain satu? Ei. Jeesuksessa me näemme sellainen rakkaus. Me voimme nähdä sellainen rakkaus myös meidän keskellä, meidän veljessämme, jos me vain haluamme nähdä hyvää ja ei nähdä mitään pahaa. Kun Jeesus rukoili, jotta kaikki olisivat yhtä, olisiko hän rukoillut sitä, mitä on mahdotonta toteuttaa? Ei. Minä uskon, että minun silmäni edessä nyt on se seurakunta, missä Jeesuksen rukous toteutuu. Missä kaikki olevat yhtä ja jakavat Jumalan armoa toisille. Ja sen kautta, semmoisen käytymisen kautta, salossa olevat ihmiset uskovat, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Haluatteko te tehdä kaikki, että Jeesuksen rukous toteutuu seurakunnassamme, kirkossamme? Nostamme Jumalan kunniaksi ja rukoilemme tästä. Rakas kaikivaltias Jumalamme, Jeesus Kristus, Pyhä Henki. Kiitos, että rukoilit meidän puolestamme, että me olemme kaikki yhtä. Me uskomme, että sinun rukous toteutuu meidän adventtikirkossa. Sinun voimalla, sinun viisaudella, sinun armolla. Me rukoilemme Jumala pehmentää meidän sydämemme ja täytä meitä armolla ja rakkaudella. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.